Tervetuloa kuuntelemaan Katolista varttia. Minun nimeni on Sankamo Juho. Näissä katolisissa varteissa me käydään läpi semmoisia teemoja, jotka liittyy jollain tavalla meidän uskomme. Ja keskustelijoina on suomalaisia katolilaisia kristittyjä. Tänään minulla on täällä vieraana isä Tuomas Nyyssölä, Kouvolan katolisen seurakunnan kirkkoherra. Tervetuloa.
Kiitos Juho. Mukava olla mukana katolisessa vartissa jälleen. Olen iloinen, että nämä jatkuvat nämä jaksot.
Ja meillä on nyt syksyllä tämmöinen suuri teema kuin 10 käskyä. Täällä on ollut veli Gabriel puhumassa Jumalan rakkaudesta ja armosta ja liitosta, joka on niin kuin pohjana tälle Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Ja ollaan puhuttu muun muassa luonnollisesta moraalista. Ja nyt sinun kanssasi me käsitellään tätä ensimmäistä käskyä, eli minä olen Herra sinun Jumalasi, sinulla ei saa olla muita jumalia. Yleensähän nämä käskyt jaetaan kahteen tauluun, niin kuin Jumala kirjoitti sormellaan niihin kahteen kivitauluun nämä 10 käskyä. Toiseen tuli 3 käskyä, ne Jumalaa koskevat käskyt, ja toiseen tauluun tuli 7 käskyä, jotka on niin kuin ihmisten välisiä suhteita. Mitä mieltä sinä olet tämmöisestä jaosta?
Se on varmasti hyvä ja kertomus kuvaa jo, että näissä kahdessa taulussa Jumala nämä käskyt ihmisille välitti. Se on hyvä jaottelu ja Jeesus sanoi juuri, että tärkein käsky on rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itse. Nämä käskyt, niin kuin juttelimme tuossa jokin aika sitten, liittyvät toisaalta myös oikeudenmukaisuuteen ylipäänsä. Oikeudenmukaisuus on sitä, että itse kullekin annetaan se, mikä itse kullekin kuuluu, ja Jumalalle sitten tietysti kuuluu kunnia ja palvonta, rakkaus ja tällainen. Ja ensimmäinen käsky muistuttaa meitä siitä, että minä olen Herra sinun Jumalasi.
Kun ihmiset pohtivat tätä ensimmäistä käskyä, niin monella on semmoinen käsitys, että varsinkin pappien tulee pitäytyä Jumalassa ja rakastaa Jumalaa koko sydämestä, sielusta ja voimasta. He ovat niin kuin pyhittäneet elämänsä Jumalan palvelemiseen ja palvomiseen. Tämmöinen ajatushan löytyy jo vanhasta testamentista, kun Mooses sai nämä käskyt, niin siellä kerrotaan tämmöisistä perintömaista. Kukin heimo sai oman tontin luvatussa maassa, mutta papeille ei annettu yhtään omaa maata. Siellä on monta tämmöistä kohtaa Mooseksen kirjoissa, jossa sanotaan, että omaa maata heillä, eli papeilla, ei saa olla, sillä lupauksensa mukaan Herra on heidän perintöosansa. Herättääkö tämä jotain ajatuksia sinussa?
Herättää paljonkin ajatuksia, mutta koitan nyt lyhyesti sanoa jotain. Ensimmäinen ajatus, mikä siitä tulee mieleen, on se, että se koskee minusta koko Uuden liiton kansaa, siis kaikkia kristittyjä siinä mielessä, että taivas on meidän lopullinen päämäärä, meidän lopullinen perintöosa on Jumala. Meitä kaikkia kutsutaan ja rakastamaan Jumalaa yli kaiken. Toisaalta meidän sydämen niin kuin voi kiinnittyä monenlaisiin asioihin. Ja tavallaan se, että jos me luovumme jostain asioista vapaaehtoisesti tai sitten joskus monesti elämässä pitää luopua myös ilman, että olisi tahtonut luopua jostain asiasta. Se on aina mahdollisuus, että sydän kiinnittyy entistä enemmän sinne Jumalaan, mikä on sitten niin kuin välttämätöntä. Loppujen lopuksi lähdemme täältä kaikki.
Eli meidän kaikkien tulisi keskittyä ja ymmärtää se, että todellinen perintömme on, kun Jumalan lapsina, niin se on se, mikä me saamme taivaalliselta isältämme Kristuksen kautta.
Kyllä, ja luulen, että on tärkeää niin kuin mietiskellä tarpeeksi sitä, että mikä oikeastaan on taivas ja millainen on Jumala. Oppia Jumalasta. Kuka on Jumala? Ihan tällaisia perusasioita.
Niin sehän on myös tiedollinen asia.
Kyllä. Esimerkiksi voisi luetella tällaisia niin kuin Jumalan niin sanottuja ominaisuuksia, eli kaikki valtius, kaikki tietävyys, äärettömyys, niin kuin ääretön voimassaan ja niin edespäin. Tällaisia asioita on hyvä ihan opiskella ja niin kuin tiedollisesti vahvistua niissä.
Sitten tässä ensimmäisessä käskyssä on tämmöinen niin kuin vapauteen liittyvä huomio. Siinä sanotaan, minä olen Herra sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptistä, orjuuden maasta. Mitä mieltä olet tästä vapautumisesta, vapaudesta?
Kaikki me haluamme tietysti olla vapaita. Ja vapauteen Kristus meidät vapautti. Ja se on hieno ja hyvä, että mainitsit tuon. Se todella liittyy siihen ensimmäiseen käskyyn. Jumala vapauttaa pois sieltä Egyptin orjuudesta palvelemaan Jumalaa. latinankielisessä tekstissä siellä on takana niin kuin ajatus, että palvella orjana siellä Egyptissä. Ja sitten Jeesus sanoo, että meidän tulee palvella yksin Jumalaa, eli meidät vapautetaan palvelemasta sellaisia niin kuin ikään kuin muita asioita palvelemaan yksin Jumalaa. Eli siinä on niin kuin kaksi puolta tässä palvelun niin kuin näkökulmassa ja vapaudessa. Todella joskushan ihmiset ajattelee sillä lailla, että ihminen, joka uskoo Jumalaan ja haluaa elää Jumalan tahdon mukaan, on jotenkin niin kuin rajoitettu. Mutta todellisuudessa se on niin, että hän lopulta on se, joka on vapaa, koska hän voi elää niin kuin ja tahtoo elää niin kuin on oikein sen sijaan, joka hylkää Jumalan, on synnin orja.
Ja tässähän ei puhuta nyt pelkästään tämmöisestä niin kuin poliittisesta vapaudesta, että kansa vapautettiin nyt Egyptin orjuudesta, vaan myös tästä, että sen eksoduksen perimmäinen funktio oli, että tämä Jumalan kansa on pappisvaltakunta ja se on kutsuttu palvomaan ja palvelemaan kaikkivaltiasta Jumalaa. Ja ilman Jumalaa se ei ole edes Jumalan kansa.
Hyvä huomio, koska on tietysti sellaisiakin ajatuksia joskus, että se niin kuin ikään kuin politisoidaan, mutta niin, tässä ei niin kuin kyse ole siitä, vaan todella siitä, että on olemassa Herra, Jumala, kaikkivaltias, iankaikkinen, ja ihmisen tulee palvella häntä.
No nyt me ollaan eletty varsin vaikeaa aikaa tässä viimeinen vuosi. On ollut koronapandemia, ja kirkkoihin on tullut aika vähän väkeä. Siis monet kirkot ovat olleet yksinkertaisesti kiinni. On ollut vaikea mennä sinne viettämään messua ja rukoilemaan. Kuitenkin usein on niin, että on sotien aikana ja vaikeiden aikojen keskellä ihmiset ovat täyttäneet kirkon ja suuntautuneet Jumalaan, mutta tänä aikana on ollut jossain määrin kyllä toisin. Mitä mieltä olet, isä Tuomas Nyyssölä, pitäisikö meidän kääntyä Jumalan puoleen?
Kyllä, ehdottomasti. Se on surullinen juttu, että tänä aikana on ollut kirkot niin paljon kiinni. No varmasti, jotka päättää asioista, pyrkii tekemään parhaan ymmärryksensä mukaan, mutta kun kysyit, kyllä meidän pitäisi kääntyä enemmän Jumalan puoleen. Se ei tietysti, jos emme päästä niin kuin kirkkorakennuksiin, se ei estä tietysti meitä niin kuin sisäisesti kääntymästä enemmän Jumalan puoleen. Eräs kuuluisa kardinaali kirjoitti kirjan, jonka nimi suomeksi oli se nimi, oli Jumala tai ei mitään. Ja siinä tiivistyy aika paljon, mistä tässä nyt on kysymys, että meidän on valittava lopulta, ketä me palvelemme.
Kyllä, sinun kaimasi kirkon suuresta ja pitkästä historiasta pyhimyskun Tuomas Akvinolainen 1200-luvulla puhui aikoinaan juuri tästä Jumalan ykkösenä olemisesta ja Jumalan palvomisesta, kuinka me emme voi palvoa ketään muuta kuin Jumalaa, joka on kaiken luoja. Ja hän mainitsi tämmöiset asiat kuin Jumalan korvikkeet, joita ihmiset usein valitsevat itselleen. Ja Tuomas Akvinolaisen mukaan suosituimmat Jumalan korvikkeet ovat raha, nautinto ja julkisuus. Mitä mieltä olet, isä Tuomas Nyyssölä, onko nämä niin kuin tänä päivänä suosittuja Jumalan korvikkeita?
No joo, kyllä tietysti ihmiset ei ole juurikaan muuttunut. Kyllä se on ajatonta, kun Jeesus sanoo, että ei kukaan voi palvella kahta Herraa. Ja sanot, että voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Siinä on myös tämä puoli, että nämä asiat voi nähdä, niin kuin monet näistä voi nähdä sellaisina niin kuin välineinä. Ja siinä mielessä esimerkiksi raha on hyvä ajatella juuri, tietysti se on väline. Ja myös ajatella kristittynä, se on väline iankaikkisia asioita ikään kuin varten. Siinä mielessä, että me voidaan meidän työllä, rahalla, kaikella edistää Jumalan valtakuntaa maan päällä. Toisaalta vanhempina pidämme huolta meidän lapsista, jotka on isä, äiti, lapset, on kutsuttu sinne iankaikkiseen elämään. Ja tavallaan tämä iankaikkisuus ja niin kuin nämä uskon näkökulma on tosi tärkeä, kun me mietitään kaikkia näitä muita asioita, jotka voi olla itsessään sinänsä hyviä, mutta ne ei voi tulla meidän ikään kuin herraksi. Ja se on tärkeää, että meillä on tietty niin kuin irtautuminen niistä kuitenkin. Ja esimerkiksi anteliaisuus on sen takia hyvä. Se irrottaa meitä, vaikka kymmenykset, on juuri siksi, että se niin kuin säännöllisesti me ikään kuin annetaan ne Jumalalle tietyssä mielessä näin, ja se vapauttaa meitä.
Katolilaisilla on tämä rippi, eli synnin tunnustus ja synnin päästö. Ja tästä ensimmäisestä käskystä, kun puhutaan, sinulla ei saa olla muita jumalia, minä olen Herra sinun Jumalasi, niin sitä on ehkä vähän niin kuin vaikea käsitellä siellä rippituolissa. Voisitko vähän neuvoa, että miten siitä saisi konkreettisesti kiinni, että olenko nyt täyttänyt tuota käskyä tai rikkonut sitä käskyä?
Oikein hyvä kysymys. Peruserottelu on tietysti se, että sen välillä voiko Jumalaa rakastaa enemmän? Voi, kyllä. Aina voi rakastaa enemmän. erotuksena siihen, rakastaako Jumalaa yli kaiken. Vanha katekismus sanoo näin, että se, että Jumalaa rakastaa yli kaiken, tarkoittaa, että enemmän luopuu mistä vain kuin eroaa Jumalasta vakavalla synnillä. Ihan lyhyesti, koska tiedän, että moni kuulija ei tiedä tätä peruserottelua vakavan ja lievän synnin välillä. Vakava synti on semmoinen, joka on sekä vakava asia, että tehdään täysin tietoisesti, että harkitusti suostuen. Ja tällaiset vakavat synnit erottaa meidät Jumalasta, niin kuin me tiedetään, synti erottaa meidät Jumalasta, ja sen vuoksi Jeesus Kristus tuli lunastamaan meitä. Ja kun me saadaan uusi elämä, meidän tulee niin kuin varjella sitä niin, että me ei tahallaan erota Jumalasta vakavilla synneillä. Mitä tämä käskee ja mitä se kieltää? Eli tämä on nyt se tärkeä tietää. Tämä liittyy siihen uskon opiskeluun. Ensimmäinen käsky käskee meitä uskomaan Jumalaan, asettamaan meidän toivon Jumalaan ja rakastamaan Jumalaa. Ja on tärkeää, että me myös ymmärretään, mitä nämä tarkoittaa tarkemmin. Katekismuksesta voi myös lukea ja opiskella. Mitä ne tarkoittaa? Mitä on kristillinen usko lopulta? Mitä on kristillinen toivo? Mitä on kristillinen rakkaus? Miten sitä vastaan rikotaan? Miten sen mukaan eletään? Eli usko, toivo ja rakkaus sisältyy tähän ensimmäiseen käskyyn. Sitten tämä käsky tietysti kieltää myös tällaiset asiat, mitkä meille tulee ehkä ensimmäisenä mieleen. Eli monijumaluisuuden, taikauskon. Horoskoopit sisältyy juuri tähän, no, että taikauskoisuuden ennustamiset, magia, spiritismi, sen semmoiset. Epäjumalan palveluksen, jossa luotu kunnioittaa Jumalan sijasta valtaa, rahaa tai jopa paholaista. Tai se kieltää uskonnon vastaisuuden, johon kuuluvat Jumalan koetteleminen sanoin tai teoin, pyhäin häväistys, jolla häväistään vihittyjä henkilöitä tai asioita, ennen kaikkea eukaristiaa. Simonian eli hengellisten asioiden ostamisen tai myymisen. Sitten se kieltää ateismin, tosi mielenkiintoista ateismin, tämä selittää, joka kieltää Jumalan olemassaolon ja perustuu usein väärään käsitykseen ihmisen autonomiasta, ja lopulta agnostismin, jonka mukaan Jumalasta ei voida tietää mitään ja johon kuuluvat välinpitämättömyys ja käytännöllinen ateismi. Eli tällaisia asioita, ja sanoisin, että jos joku miettii, miten mä voin nyt valmistautua rippiin ja miettiä just tämän ensimmäisen käskyn kohdalta, tutki, mitä usko, toivo ja rakkaus on, miten niitä kohtaa rikotaan, miten niiden mukaan eletään. Se on se, mistä voit ihan ensimmäisenä lähteä.
Kiitos oikein paljon tästä. Meidän tulee pukeutua tähän uskon, toivo ja rakkauden sota-asuun, niin kuin Paavali suurin piirtein kirjeessään sanoo. Tähän loppuun vielä, voisitko isä Tuomas antaa meille kuuntelijoille 3 käytännöllistä neuvoa, kuinka paremmin noudattaa tuota ensimmäistä käskyä?
Joo, tulee mieleen esimerkiksi seuraavat asiat. Ensinnäkin tietysti semmoinen oman tunnon tutkiskelun kysymys. Aina kun me kuullaan jotain, niin sitten, hei, olenko rakastanut Jumalaa yli kaiken, tahdonko jatkossa tehdä niin, eli tällainen. Toinen ajatus olisi, että me opitaan todella tuntemaan meidän uskoa paremmin. Meidän uskossa täytyy tietää tarkasti, mitä usko, toivo ja rakkaus on, niillä on tarkka sisältö. Ja kolmas ajatus olisi rukoilla, ehkä useammin, tai jos rukoilee jo usein, niin ehkä tietoisemmin. Rukoilemisen yksi, mikä auttaa tosi paljon, on se, että ennen kuin me aletaan rukoilemaan, me ollaan hetki hiljaa Jumalan edessä, ikään kuin mietitään, että Jumala näkee minut, hän on kaikkivaltias, ja mä olen nyt tämän elävän Jumalan edessä. Tällaiset asiat tuli mieleen.
Kiitos oikein paljon. Isä Tuomas, tuosta tutkimisesta tuli semmoinenkin asia mieleen, että Jeesushan sanoi fariseuksille, menkää ja tutkikaa. Ja sitten siellä Jeesus sanoo, mikä on tärkein käsky, hän sanoo, että rakastakaa Jumalaa koko sydämestä, koko sielusta ja koko voimastanne, koko ymmärryksestänne. Mm-hmm. Niin myös se ymmärrys on siinä tärkeä asia. Kyllä. Ajattelin lopettaa tämän kertaisen vartin tämmöiseen hengelliseen mietteeseen, joka on eräältä katolilaiselta pyhimykseltä. Mistään älä häiriinny, mistään älä kauhistu, kaikki menee ohi. Jumala ei muutu, kärsivällisyys kaiken saavuttaa, jolla on Jumala, siltä ei mitään puutu, Jumala yksin on kylliksi. Ja kiitos sinulle hyvä kuulija, kun seuraat katolista varttia, ja kiitos isä Tuomas Nyyssölälle. Ensi viikolla on vuorossa toinen käsky. Oikein hyvää jatkoa teille kaikille.